Biblijski roman na Radiu Ognjišće. Iz knjige Karla Gržana Jaz Charlie Chaplin, kaplan Karli v smešnih prigodah svojega življenja je danes na vrsti humoreska Moja dobrodelna torta. Knjigo je izdala založba Ognjišče. Moja dobrodelna torta. Ta duhovitost se je dogodila že v prejšnjem tisočletju. Če sem natančnejši, se je zgodilo, kar vam opišem, pred približno 25 leti. Tam nekje v tistem času je bila ustanovljena v Sloveniji Karitas in z njo se je prebudilo cel kup dobrodelnih pobud. Tudi v župniji, kjer sem takrat pastiroval, smo ustanovili to dobrodelno organizacijo in domiselna zavzetost njenih članov, predvsem članic, je bila neizmerna. Nenehoma so prihajale z izvirnimi pobudami in me kot voditelja vanje pritegovale. Tudi v tisto kulinarično, pravzaprav slaščičarsko, ko so se domislile, da bi napekle vse vrste slaščic in jih na prodajni razstavi spremenile v dobiček za najbolj uboge. Tudi vi morate sodelovati, me je postavila pred dejstvo organizatorka. S tem boste potrdili vrednost naših prizadevanj, je še dodala. Na takšen argument sem lahko le zajecljal bledi poizkus izmika. Da nisem vešč v pripravljanju tort in drugih sladic, sem dejal. Biskvit bi nekako še spekel, ampak vso tisto okrasje. Organizatorka, odločna gospa, tudi močna v vseh pogledih, se je zazrla vame. Prav, je rekla. Jaz bom poskrbela za marcipan, za okrasje na torti, vi pa boste pripravili testo in nadeve. Še isti dan mi je dostavila marcipan, s katerim boste obložili testo, tu pa je prav tako iz marcipana še okrasje. Vem, da sem takrat pomislil, kako bom kupil že pečeno testo kar v trgovini. Tiste nadeve bom pa že zamešal, sem potihoma načrtoval. A kaj, ko je bil dan pred kulinarično prodajno razstavo, tako izpolnjen z obveznostmi, da me je na pripravo sladice spomnil šele zvečer glas iz telefona. Jo boste sami prinesli ali naj pridem po njo? Kaj, po kaj? Sem zmedeno vprašal. Po torto vendar, po vašo dobrodelno torto. Šele takrat sem prepoznal glas, ki je donel k meni prek slušalke. Bila je organizatorka dobrodelne razstave. Aj, ja, sem zategnil k njej po telefonu in z grozo pomislil na torto, na tisto torto, ki je še ni bilo, pa bi že morala biti. Saj ste jo že izgotovili, je bolj kot spraševala, pričakovala. Moja je že na razstavi, dvonadstropna, z izbornim okrasjem. A ja, ja, sem pošiljal slušalko to in še nekatere raztegljive besede, da bi si pridobil čas, da domislim, če že ne rešitve, pa vsaj izgovor. Verjamem, da nas ne boste razočarali. Veliko stavimo na vaše sodelovanje, me je organizatorka postavila pred odgovornost. Dokdaj pa boste v razstavnem prostoru, bom torto kar sam prinesel, sem končno izjavil. Zdaj je ura 7:30 zvečer, sem zaslišal in se zgrozil. V tistem času so trgovine zapirali že ob 7. 2 uri bomo zagotovo še tukaj, da vse postorimo. Dobro, sem dahnil, čeprav mi ni bilo dobro. In mi je postalo tudi slabo, ko sem zaslišal vprašanje. In kakšna je ta vaša torta? Stala bo na častnem mestu, upam, da ni premajhna. Ne, ni najmanjša, sem izjecljal. Eno ali dvonadstropna? V njenem glasu sem zaznal vsaj dvonadstropnost in sem jo tudi potrdil. Potem je odložila slušalko.
Edino Bog me še lahko reši, sem pomislil v obupu.
Stopil sem v kapelo in se sesedel tam pred oltarjem. In Bog me je rešil. Ne, ni se čudežno prikazala torta. Tam ob tabernaklju sem uzrl lesen kvadratni podstavek za vazo. In v njem sem zagledal svojo dobrodelno torto. Odnesel sem ga v kuhinjo in kmalu zatem je bil že obdan z marcipanom. Prav čudovita osnova, ki jo bo potrebno samo še okrasiti.
Jutri, takoj ko se razstava odpre, bom sam odkupil svojo torto in nihče ne bo ugotovil, da sem okrasil navaden leseni podstavek, sem si mislil.
Ker je bil pretežek za velikost torte, sem se domislil, s čim bom naredil svojo sladico bolj lahko. Na leseno kvadratno osnovo sem položil 3 rolice vece papirja in jih prav tako zakamufliral z marcipanom. Torta je bila presenetljivo lepa in ko sem dodal še vse tiste rdeče vrtnice iz marcipana, je stal pred menoj vrhunski slaščičarski izdelek, vreden, da ga s ponosom predstavim organizatorki in njenim sotrudnicam. Te niso mogle prikriti presenečenja, ki je bilo sicer začinjeno s kančkom zavisti, a je bila ta ob mojem bleščečem izdelku popolnoma razumljiva in opravičljiva. Torto so postavile na častno mesto. Zakraljevala je nad vsemi drugimi sladicami. In potem je prišel tisti usodni dan. Ves nestrpen sem pričakoval uro odprtja razstave, ko je pozvonil telefon.
Samo za kratek nasvet bi vas vprašala, se je oglasil glas neznanke. Gre za odnos med mano in mojo snaho. Vi ste, gospod župnik, današnja mladina ne zna več spoštovati nas odraslih. Če se spomnim, kako sem jaz cenila nasvete starejših.
Gospa, sem hotel prestaviti pogovor na kasneje, pa me je prekinila in rekla,
Karamalija mi recite, ime imam po prababici, ki je bila nadučiteljica.
In je, ne da bi zajela vsaj zrak, nadaljevala.
Četrta božja zapoved, gospod župnik, četrta zapoved je temelj vseh zapovedi. Spoštuj očeta in mater, če hočeš, da ti bo dobro. Jaz želim sinu in snahi samo dobro. Bog mi je priča.
Sledil je monolog, v katerega sem uspel tu in tam ustaviti edino le kakšen, toda po teh 4 črkah sem bil vedno znova prekinjen, dokler nisem končno slišal.
Hvala za pogovor, prav prijetno se je pogovarjati z vami, res ste zelo pameten človek, vedela sem, da imam prav, no bom povedala snahi.
Ko sem dodal svoj zadnji, toda je bila zveza že prekinjena. Pogledal sem na uro.
Pol ure zamujam,
sem z grozo pomislil in odhitel na dobrodelno prodajno slaščičarsko razstavo. Tam, na častnem mestu, ni bilo več moje torte.
Kje je?
Sem panično vprašal, že skoraj zakričal, da bi izvedel rešilni odgovor.
Neka gospa, ne vem, odkot je prišla že pred odprtjem in je vztrajala, da takoj vidi razstavo, ker je kasneje zasedena, mi je pojasnila organizatorka. Med vsemi jo je najbolj prevzela vaša torta z rdečimi vrtnicami iz marcipana. Ob ceno je dodala še znaten dodatek v dobre namene.
Organizatorka je potem še nekaj pojasnjevala. Ne vem kaj. Vem pa, da sem mrzlično razmišljal, kaj naj storim. Naj priznam kamuflažo, da tista moja torta sploh ni torta, da je navaden leseni podstavek s tremi rolicami vece papirja.
Ali vam je slabo?
Organizatorka me je zaskrbljeno opazovala.
Sej ste čisto bledi,
je dodala ena od sotrudnic.
Ne vem, kaj naj naredim, sem kakor v blodnji izustil.
Pastoralne težave?
Dobrodelne,
sem odvrnil in odtaval v župnišče. Zaprl sem se v sobo in vročičen premišljeval, kako naj rešim zagato. Najbolje, da vse priznam.
Ne, najprej se moram umiriti. Mir misli je pomemben za jasnost in pravilnost odločitve.
Taval sem po sobi, ko je pozvonil telefon.
Odkrili so me, sem pomislil.
Ja,
sem izustil, pripravljen na besedni rafal.
Ti, zvečer te vabim na rojstnodnevno večerjo.
Bil je Peter, znanec iz sosednjega kraja.
Pridi, da se malo razvedriš.
Da se razvedrim, sem ponovil. Ja, pridem, da se sprostim,
sem kot v blodnji sprejel povabilo.
Druščina je bila prijetna, večerja okusna. Problem s torto se je umaknil nekam v ozadje, dokler ni prišla torta v ospredje. Seveda ni prišla sama, bila je prinesena, pravzaprav pripeljana.
Zdaj pa presenečenje,
je zažgolela znančeva žena, ljubeče objela moža in stopila v kuhinjo. Že čez nekaj trenutkov je na servirnem vozičku pripeljala torto. Mojo torto. Lesen podstavek, tri rolice veci papirja, odete in okrašene z marcipanom.
Prebledel sem. Oblila me je vročica groze, ki se je tu in tam prelila v hladen val groze.
Konec je. Najbolje, da vse priznam. Čas je, da spregovorim.
Sem samo pomislil, ker spregovoriti nisem mogel. Prehitela me je namreč znančeva žena. Oglasila se je med vzdihe navdušenja zbranih, ki jih je vzbudil videz moje torte.
Vem, je rekla, navdušeni ste že nad izgledom sladice, še mnogo bolj vas bo presenetil in prevzel njen okus.
Zbrani so zaploskali.
Naj vam povem, je nadaljevala, da sem torto pripravila sama, seveda z ljubečo mislijo na svojega dragega moža.
Ali naj povem, sem še enkrat pomislil. Ne, sem sklenil in opazoval, kako je znančeva žena zarezala v torto. Pravzaprav je rezala in rezala in cefrala. Ja, zakaj se je pa bahala?
Poslušali ste humoresko Moja dobrodelna torta iz knjige Karla Gržana Jaz Charlie Chaplin, Kaplan Karli v smešnih prigodah svojega življenja. Knjigo je izdala založba Ognjišče. Bral sem Marjan Bunič. Vse dele radijskega romana najdete v našem radijskem arhivu.